Να ανοίξουμε στη σελίδα 902, είναι το Β, δεύτερο κεφάλαιο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο μέχρι το 21. 902, Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Β, δεύτερο κεφάλαιο. Εν εκείνες δέτες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και έρχονται πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαία, εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνισμένης μετ' αυτόν, εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και νόησαν εκεί επληρώθησαν ημέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον αιών αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιον αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνης εφάνης αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος: μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαράν μεγάλην, ήτης θελείστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελείστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφωσες παρακανωμένων κείμενον εν τη φάτνη. Και ξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, ημνούντων των θεών και λεγόντων: δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους: ας υπάγομαι λοιπόν εις Βηθλεέμ και ας είδομαι το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθαν με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δότες διεκήρυξαν το λόγο το λαλιθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριά εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστησαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούς των θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Και ότε πληρώθησαν 8 ημέρε, δια να περιτέμωση το πεδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό του Αγγέλου, πριν συλληφθεί εν την κοιλία. Αμήν αδελφοί, δεν έχουμε Χριστούγεννα εμείς, αλλά χάρη των ημερών και τη συνήθεια του έθνους μας, δίνουμε λίγο παραπάνω έμφαση στο θέμα της γέννησης του Κυρίου μας. Αφού για μας ο Χριστός γεννιέται καθημερινά, σε κάθε καρδιά και στη μέσα μας διαπαντός. Κάθε μέρα έχουμε γέννηση και ανάσταση. Κάθε Κυριακή έχουμε Πάσχα. Έτσι λοιπόν, θα θυμηθούμε όμως κάποια γεγονότα εκείνης της εποχής. Καθώς πριν 6.000 χρόνια περίπου έγινε ένα κακό συμβάν. Μέσα στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα παρέβησαν την εντολή του Κυρίου και ήρθε η πτώση. Εξώστησαν από τον Παράδεισο και άρχισε από εκεί και πέρα το κακό να ενεργείται στη μέλουσα ανθρωπότητα. Το κακό πέρασε στον κόσμο. Όμως ο Θεός δεν έμεινε αδρανής. Η αγάπη του για το πλάσμα του τον έκαμε να θέλει να εκτελέσει ένα δυνατό και ισχυρό σχέδιο για να επαναφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του. Έτσι λοιπόν το σχέδιο αυτό περιελάμβανε στο ότι ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα ερχόταν στον κόσμο αυτό κάποια μέρα των ημερών μέσα στην πορεία της ύπαρξης του ανθρωπίνου γένους επάνω στον πλανήτη Γη, για να έρθει να γίνει άνθρωπος, να κατοικήσει ως άνθρωπος, να μεγαλώσει ως άνθρωπος, να ζήσει ως άνθρωπος, να νιώσει τα συναισθήματα του ανθρώπου, να νιώσει τις καταστάσεις που ζει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του, να πράξει ως άνθρωπος και αναμάρτητος όν να δώσει τον εαυτόν του σαν άνθρωπος και να θυσιάσει τον εαυτό του ώστε το αίμα του να επικυρώσει τη διαθήκη της ειρήνης και της συμφιλίωσης του ανθρώπου με το Θεό. Και πάλι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να επανέλθει στον Παράδεισο και η ψυχή του να μην γευτεί το δεύτερο θάνατο, που είναι ο θάνατος της ψυχής, της αιώνιας απώλειας και της αιώνιας κόλασης, αλλά να γευθεί την ανάσταση της ψυχής και να βρει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή, η οποία θα του χαρίσει την αιώνια συγκατοίκηση με τον Πατέρα, με τον Υιό και με το Πνεύμα το Άγιο στους αιώνας των αιώνων, στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάμνοντας τον άνθρωπο Κύριος, κληρονόμων Θεού, συγκληρονόμο Χριστού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό ήταν το σχέδιο, το οποίο είχε πτυχές στην εξέλιξή του και στην εκτέλεσή του, το οποίο είχε πάρα πολλά γεγονότα που πέρασαν μέσα από τους αιώνες, και πριν 2000 χρόνια περίπου ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ότι θα ερχότανε στον κόσμο αυτός που θα σύντριβε την κεφαλή του Όφη. Αυτή η προφητεία, η πρώτη προφητεία που δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στον διάβολο, όταν ο Κύριος απευθυνόταν στο φίδι, που ο Σατανάς ήταν μέσα του και μίλησε μέσα από το στόμα του φιδιού για να παρασύρει την Εύα και στη συνέχεια τον Αδάμ. Και όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι προφήτες μιλούσαν επικεντρωτικά για αυτό το πρόσωπο, αυτόν ο οποίος θα ερχόταν να σώσει αρχικά το λαό Ισραήλ και αργότερα ολοκληρωτικά όλα τα έθνη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί όπως είπαμε, ο προορισμός του Κυρίου ήταν να σώσει όλους τους ανθρώπους. Δημιούργησε το λαό Ισραήλ γιατί είχε ένα σχέδιο να σώσει την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, περίπου το 600 π.Χ. στον προφήτη Δανιήλ είχε πει ο Κύριος στο θήτα κεφάλαιο: γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, δηλαδή θα περάσουν 483 χρόνια από την ημέρα που ο Αρταξέρξης έδωσε εντολή ώστε Νεεμίας να πάει να οικοδομήσει το τείχος και την πόλη. Θα περάσουν λοιπόν 7 εβδομάδες και 62, δηλαδή 69 εβδομάδες, κάθε εβδομάδα λογίζεται 7 χρόνια, και μετά τις 62 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός, αλλά όχι για τον εαυτό του. Μετά τις 62 εβδομάδες, δηλαδή στα συνολικά 69 εβδομάδες, τα 483 χρόνια, ο Χριστός θα πέθαινε, όχι για τον εαυτό του. Για ποιον? Για τις αμαρτίες του κόσμου. Το 450 όμως χρόνια μετά, 33 λοιπόν χρόνια περίπου πριν τη σταύρωσή του, έρχεται η ώρα όπου, όπως διαβάσαμε, εκείνες τις ημέρες εξήλθε ένα διάταγμα από τον Κέσσαρα τον Αύγουστο. Ήταν ο Οκταβιανός, Κέσσαρας της Ρώμης, και λέει: θέλω να απογραφεί όλη η οικουμένη, να δω το βασίλειό μου τι υπηκόους έχει. Αυτή την απογραφή έγινε λέει πρώτη όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Πρώτα είχε γίνει μία απογραφή και τώρα έρθει η ώρα να γίνει δεύτερη απογραφή. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι ξεκινάει να εκτελείται ένα σχέδιο το οποίο περνάει μέσα από ανθρώπινες καταστάσεις. Αυτή η απογραφή θα γίνει αιτία να ξεκινήσει αναγκαστικά πια ο Ιωσήφ με τη Μαρία, η οποία είναι ήδη έγκυος και βρίσκεται στον ένατο μήνα, να πάνε στη Βηθλεέμ. Όπου εκεί η Βηθλεέμ είναι η πόλη όπου ο προφήτης ο Μησίας έλεγε ότι θα γεννηθεί ο Ηγούμενος, αυτός που διαβάσαμε, ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας. Μα ο Κύριος μείνει στη Ναζαρέτ με τους γονείς του. Θα είναι εκεί βρισκόταν μετά και εκεί ήταν να γεννηθεί. Πώς γίνεται λοιπόν να βρεθεί στη Βηθλεέμ? Το έκαμε ο Θεός έτσι. Έβαλε στην καρδιά του Κέσσαρα του Αύγουστου να πει να γίνει απογραφή, και αναγκάστηκαν όλοι να πάνε, λέει, να απογράφονται στο 3 ο καθένας στη δικιά του την πόλη, ώστε να κινηθούν και να πάνε στη Βηθλεέμ. Και έτσι θα εκπληρωνόταν η προφητεία. Άρα λοιπόν ο Θεός, ο οποίος προόριζε και προγνώριζε, κινεί τα πάντα, αδελφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι οι εξουσίες είναι τεταγμένες, λέει, υπό του Θεού. Δηλαδή ο Θεός ξέρει ότι σήμερα και επέτρεψε να είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα αυτός ο οποίος είναι. Ο Θεός επιτρέπει σε κάθε θέση να βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση εξουσίας. Ο Θεός κινεί τα νήματα του κόσμου. Αναστέλει και δημιουργεί. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός κρατάει τα πάντα στα χέρια του, γι' αυτό λέγεται παντοκράτορας. Νομίζει ο κόσμος και ο άνθρωπος ότι κινείται σύμφωνα με το πνεύμα το δικό του. Νομίζει ο διάβολος ότι κάνει αυτό το οποίο του αρέσει. Επιτρέπει ο Θεός να γίνεται οτιδήποτε. Και είναι κάτι που το λέμε, αδελφοί, τακτικά, για να καταλάβουμε ότι ο Κύριος έχει την απόλυτη εξουσία. Στην Αποκάλυψη λέει ότι ο Αντίχριστος θα κάνει κατά την καρδία του Θεού. Δηλαδή, ό,τι και αν γίνει, εξαιτίας των γεγονότων που διαδραματιστούν πάνω στην αρχηγία του Αντίχριστου, είναι κάτι το οποίο το επιτρέπει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τίποτε δεν ξεφεύγει από το βλέμμα, την ακοή και την καρδιά του Θεού. Τα πάντα κινούνται κάτω από την εποπτεία του. Οπότε εδώ κινεί την κατάσταση για να έρθει αυτό το οποίο είναι το ποθητό, το επιθυμητό, να έρθει ο γιος του στη γη. Οπότε λοιπόν έφυγε ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, πήγε στη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία. Έφυγε από τη Γαλιλαία, από τη Ναζαρέτ, πήγε στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ που λέγεται Βηθλεέμ, γιατί αυτός ήταν, λέει, από τον Νίκο και την πατριά του Δαβίδ. Έπρεπε να γεννηθεί από το γενεαλογικό δέντρο του Δαβίδ, έτσι έλεγαν οι προφητείες, θα ανέβει κλάδος, λέει, από τη ρίζα του Δαβίδ, γιώτα Αλφα Ισαΐας, θα βγει ράβδος από τον κορμό του, αστέρι θα ανατείλει, είπε ο Βαλαάμ, από τη φυλή του Ιούδα, και όλα αυτά έπρεπε να εκπληρωθούν. Και πήγαν εκεί λοιπόν για να γίνει η απογραφή. Η Μαρία είναι 9 μηνών λοιπόν, κοντά έγκυος. Η εγκυμοσύνη δόθηκε με έναν θαυμαστό τρόπο. Το γνωρίζουμε αυτή, αλλά να το θυμηθούμε. Πήγε ο άγγελος ο Γαβριήλ και της είπε ότι σπέρμα θείο θα εισέλθει μέσα της και θα συλλάβει και θα γεννηθεί ένας γιος, ο οποίος θα είναι αυτός που θα σώσει τον κόσμο. Βρήκε δηλαδή ένα σκεύος ο Κύριος, όπου αυτό το σκεύος δεν υπήρχε σε όλο τον πλανήτη άλλο τέτοιο. Γιατί θα έπαιρνε το βάρος του να φέρει το σωτήρα του κόσμου στη ζωή. Και αυτό, για να το σηκώσει κάποια καρδιά, θα έπρεπε να είναι τελείως ταπεινή, να είναι εκμηδενισμένη όσον αφορά τον χαρακτήρα. Θα έπρεπε να έχει σέβας προς τον Θεό. Θα έπρεπε να έχει όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ο Κύριος για να μπορέσει να της δώσει να σηκώσει αυτό το βάρος. Είναι μια επιθυμία του Κυρίου, αδελφοί, για την κάθε καρδιά, για το κάθε παιδί του και για μας ακόμα σήμερα, να φέρουμε τον Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε μέσα μας με σπέρμα Άγιο, με την αναγέννηση, και ο οποίος μεγαλώνει και ανδρώνεται μέρα με την ημέρα, να τον φέρουμε και η καρδιά μας να είναι τελείως επίπεδη. Η ταπείνωση να είναι πλήρης απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου, για να μπορεί ο Θεός να δίνει βάρος σε ένα έργο το οποίο θέλει να εμπιστευτεί στον καθένα. Γιατί ένα έργο εδώ πρέπει να εκτελέσει η Μαρία και ο Ιωσήφ. Τι? Ο γεννημένος γιος να μεγαλώσει, να γαλουχηθεί όπως πρέπει ανθρώπινα, πέραν της γαλουχίας που θα του δώσει το πνεύμα του Θεού, να λάβει τη διανόρα που θα έρθει η διακονία να εκτελεστεί και να εκτελέσει το έργο του Πατέρα. Αδελφοί, όλα αυτά δεν είναι απλά. Είναι πολύ δύσκολα να γίνουν. Θα μπορούσε λοιπόν η Μαρία να βγαίνει εκεί στη γειτονιά της και με κάφηση μέσα της, με μια υπεροψία, νιώθοντας ότι κυοφορεί τον σωτήρα του κόσμου, αφού αποκαλύφθηκε και το ήξερε, να νιώθει διαφορετικά, να μιλάει με λόγια μεγάλα, να έχει αλλάξει συμπεριφορά, να έχει αλλάξει τρόπο, να έχει αλλάξει χαρακτήρα. Αλλά πουθενά δεν φαίνεται αυτό τούτο, αλλά πάντοτε έμενε μια γυναίκα ταπεινή, αγία, η οποία έπρεπε να φέρει αυτό το έργο έως πέρας, μέχρι την ημέρα που ρομφαία θα της τρυπούσε την καρδιά, εξαιτίας θα έβλεπε το γιο της να ανεβαίνει στο σταυρό και να πεθαίνει με αυτό το μαρτυρικό τρόπο. Είχε δηλαδή πορεία και έργο μπροστά της. Και αυτό το σκεύος το βρήκε ο Κύριος και με θαυμαστό τρόπο έκανε αυτό το οποίο έκανε. Ο Ιωσήφ, ένας ανήρ, λέει, δίκαιος, ο οποίος όταν γύρισε από την Ελισάβετ που είχε πάει να την επισκεφθεί, μαθαίνοντας ότι είναι έγκυος η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, ενώ ήταν προπαιδικία στην ηλικία, γυρνώντας από την ορεινή Ιουδαία, βλέπει σε λίγο ο Ιωσήφ ότι είναι έγκυος. Το καταλαβαίνει. Και τώρα, θέλοντας, λέει, να μην τη θεατρήσει, να μην την παραδώσει στους πρεσβυτέρους για να εφαρμοστεί ο νόμος του λιβοβολισμού για μυσία, θέλει, λέει, να την απολύσει κρυφά, να φύγει. Την αγαπούσε πολύ ο Ιωσήφ τη Μαρία. Δεν ήθελε να γίνει κακό και γι' αυτό το λόγο έδειξε τα σπλάχνα του. Αλλά ο Κύριος, που όπως είπαμε κρατάει τα πάντα στα χέρια του και δεν τον ξεφεύγει το έργο από τα χέρια του, έρχεται να του μιλήσει και να του πει ότι αυτό είναι θέλημα Θεού να γίνει. Θα τη λάβεις και ας είναι έγκυος. Και υπακούντας στην θεϊκή εντολή, έμεινε εκεί και αυτός, αδελφοί, υπέμεινε αυτό το οποίο γινότανε. Γιατί μαθεύτηκε στην πορεία ότι η Μαρία δεν είχε μείνει έγκυος από τον Ιωσήφ αρχικά, και το καταλαβαίνουμε, ξέρετε από πού. Στον Ιωάννη Ιουδαίοι, όταν τους μιλούσε ο Κύριος και τους επέβλητε, του λέγανε εμείς δεν γεννηθήκαμε ως τέκνα πορνείας. Μιλούσαν στον Κύριο. Δηλαδή ότι εσύ δεν είσαι σωστό παιδί. Καταλαβαίνετε. Είχε και ο Ιωσήφ το δικό του αγώνα και το δικό του έργο να σηκώσει σαν βάρος. Στην πορεία όμως έκαμε και τα υπόλοιπα παιδιά, όπως ξέρουμε, και από εκεί και πέρα φτάνει η ώρα αυτή όπου θα πρέπει να γεννηθεί ο Ιησούς. Ήρθε λοιπόν αυτή η ώρα και ενώ ήσαν εκεί, λέει, γέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο, ο πρώτος που γεννήθηκε ο Ιησούς, τον εσπαργάνωσε κατά τη συνήθεια της εποχής και τον έβαλε μέσα σε μία φάτνη, γιατί δεν ήταν τόπος για αυτούς, στο κατάλημα. Πήγανε στη Βηθλεέμ. Από εκεί και πέρα δεν είχε ετοιμάσει ο Πατέρας Θεός ένα ξενοδοχείο πολυτελείας ή ένα ιατρικό κέντρο της εποχής για να γεννηθεί ο γιος του, αφού είναι ο γιος του Θεού? Πώς έγινε τώρα αυτό, ο γιος του Θεού να βρεθεί μέσα σε ένα στάβλο που μύριζε η κοπριά και όπου δεν υπήρχε άλλος τόπος από μία φάτνη που είχε άχυρα μέσα για να φάνε τα ζώα? Και εκεί ακούμπησε η Μαρία το μωρό. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Ερωτηματικό, Μα ο Κύριος εδώ στη γη, αδελφοί, είπαμε ότι ήρθε να ζήσει μια ζωή σαν τον άνθρωπο και να νιώσει όπως νιώθει ο τελευταίος άνθρωπος σε όλες τις στιγές της ζωής του, για να έχει μετά τη δύναμη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του καθενός από βρέφος μέχρι την ηλικία που ήρθε η ώρα να σταυρωθεί, στο φτωχό, στον αδύναμο, στον απεριμένο, στον θλιμμένο. Ποιος μπορεί να πει ότι ο Κύριος δεν ένιωσε θλίψη? Ποιος μπορεί να πει ότι ο Κύριος δεν απερίφθηκε, ότι δεν ήταν φτωχός, ότι δεν γεννήθηκε όπως γεννήθηκε? Όλοι έχουν ένα τόπο στη γέννησή τους να ακουμπήσουν το μωρό με έναν τρόπο, τον ένα ή τον άλλον. Αλλά εδώ ο Κύριος γεννήθηκε στον πιο παράξενο τόπο. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι. Και το άλλο ήταν ότι ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, ήθελε να γνωριστεί ο βασιλιάς του ουρανού στις ταπεινές καρδιές, σε αυτούς που λέει ο πρώτος μακαρισμός, μακάρι πτωχεί το πνεύματι. Δεν ήθελε να γνωριστεί ο βασιλιάς στα παλάτια του Ηρώδη, στους Φαρισαίους, στους αρχιερείς, στους γραμματείς, στους νομοδιδασκάλους, στους Ηρωδιανούς. Όχι, αυτοί δεν θα δέχονταν έναν τέτοιο βασιλιά. Αυτοί ήθελαν έναν επίγειο βασιλιά που θα έκαμε το Ισραήλ ισχυρό κράτος. Και αυτό ψάχνανε πάντοτε, έναν βασιλιά να αποτινάξει το ζυγό των Ρωμαίων και να γίνει το Ισραήλ μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Μια σκέψη και μια πλάνη η οποία ισχύει ακόμα και σήμερα για το λαό Ισραήλ. Αυτό ήθελαν πάντοτε, αδελφοί. Ο Θεός όμως, ο Πατέρας Θεός, ήθελε ο γιος του να έρθει και να γεννηθεί αληθινά στην κάθε καρδιά η οποία ήταν ταπεινή και θα τον επιποθούσε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι ο Κύριος διάλεγε τον τόπο, ο Κύριος εκτελούσε το σχέδιο, ο Κύριος φανέρωνε τον πώς θα γινόντουσαν τα πάντα. Έτσι λοιπόν ο ουρανός κινείται. Τα πάντα είναι σε ενέργεια. Σήμερα γεννιέται ο Υιός του Θεού. Σήμερα ο Λόγος γίνεται άνθρωπος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος γίνεται άνθρωπος. Σήμερα τα πάντα φανερώνουν ότι ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Και αυτό πρέπει να φανερωθεί, να αποκαλυφθεί. Και ήταν λυπημένες κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύονται στους αγρούς και φυλάτονται φυλακάς στη νυχτός το πίμνιό τους. Είχαν πάει τα πίμνιά τους εκεί και ως φαίνεται εδώ η εποχή δεν είναι χειμώνας που γιορτάζεται τώρα τα Χριστούγεννα. Η εποχή ήταν τέτοια που οι ποιμένες είχαν τα ζώα τους έξω. Άρα δεν υπήρχε κρύο, ούτε ανησυχία, ούτε τίποτε και τα πάντα ήταν καλά. Θεωρείται λοιπόν ότι ήταν αρχές φθινοπόρου, αδελφοί, η εποχή που γεννήθηκε ο Κύριός μας. Ποιμένες λοιπόν βρίσκονταν και φύλαγαν τα βράδυ για να μην πάνε λύκοι οι κλέφτες να κλέψουν τα ποιμνιά τους. Άνθρωποι ίσχυοι και ταπεινοί. Και ξαφνικά ένας άγγελος του Κυρίου φαίνεται σε αυτούς, η δόξα του Κυρίου λέει λάμπει σε αυτούς και αμέσως φοβήθηκαν. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας παρουσιάστηκε και γιατί? Και ο άγγελος λέει μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, η οποία αυτή χαρά θα περάσει σε όλο το λαό. Σας φέρνω καλές αγγελίες. Μα πού Κύριε, στους ποιμένες? Οι ποιμένες πρέπει να ενδιαφερθούν. Οι ποιμένες πρέπει να πάρουν την αγγελία αυτή. Οι ποιμένες θα πρέπει να γνωρίσουν ποιος είναι ο λόγος να πας στους ποιμένες. Μα δεν μπορεί, είπαμε αδελφοί, να πάει στις καρδιές κάποιον άλλον. Φάνηκε αυτό. Όταν έμαθε ο Ηρώδης ότι την εποχή εκείνη από τους μάγους γεννήθηκε ο Χριστός, με πονηρία ήθελε να θανατώσει το βρέφος. Με κακία ήθελε να θανατώσει τον βασιλιά, όπου φοβήθηκε μη του πάρει στο μέλλον την εξουσία. Αυτή η ζήλια της εξουσίας είναι μέσα στη σάρκα. Δεν μπορεί να φύγει μέσα από τον άνθρωπο, αυτόν ο οποίος έχει εξουσία. Η ζήλια και ο φθόνος μη μου πάρουν τη θέση, μην χάσω την υπόστασή μου, μην καταπατηθεί η προσωπικότητά μου. Δεν γίνεται λοιπόν να έρθει η αγγελία σε καρδιές που δεν θα δέχονταν αυτή την καλή αγγελία. Και έτσι ο Κύριος βρίσκει τους ποιμένες, τους ταπεινούς, τους ήσυχους ανθρώπους για να τους πει τώρα αυτή η χαρά μεταφέρεται σε εσάς και από εκεί και πέρα το γνωρίσει όλος ο λαός. Όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας, αδελφοί, θα θυμηθούμε, είχαμε κάποια υπόσταση? Ήμασταν κάτι το ιδιαίτερο? Γιατί δεν πήρε ο Κύριος στους προύχοντες και στους άρχοντες και στους μεγάλους του κόσμου τούτου να αποκαλυφθεί, και ήρθε και βρήκε εσένα και εμένα που είχαμε απλά μια θέση ύπαρξης μέσα στον κόσμο αυτό, δεν ήμασταν κάτι το ιδιαίτερο? Γιατί βρήκε εμάς? Γιατί ήμασταν οι καλύτεροι στην καρδιά και στο μυαλό? Γιατί ήμασταν σε ανώτερη κοινωνική θέση? Γιατί είχαμε τα πολλά χρήματα? Όχι, αδελφοί. Απλά γιατί ήθελε ο Κύριος στην καρδιά μας να γεννηθεί. Ήθελε ο Κύριος να μας αποκαλύψει τον εαυτό του για να μας σώσει. Και ψάχνει να βρει, λέει, το απολωλός, τον άνθρωπο ο οποίος θα νιώσει την αγάπη του Θεού. Και επειδή νιώσαμε την αγάπη του Κυρίου και την αποδεχτήκαμε, και επειδή αποδεχτήκαμε τη θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, είμαστε σήμερα εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα δεν βρίσκονται εδώ, δυστυχώς. Γιατί απλά δεν δέχονται ότι ο Ιησούς γεννήθηκε, ότι ο Λόγος έγινε άνθρωπος, ότι ο Χριστός ήρθε στη γη. Δεν το δέχονται, γιατί ξέρουν τα πάντα. Η επιστήμη τους, η φιλοσοφία τους, οι θεωρίες τους έρχονται να φανερώσουν άλλα πράγματα, έρχονται να αποδείξουν άλλα πράγματα για την ύπαρξη του κόσμου, για την ύπαρξη του ανθρωπίνου γένους. Οπότε και ο Θεός δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί με τέτοιες καρδιές. Έρχεται λοιπόν στους ποιμένες, άνθρωποι όμοιοι με εμάς, άνθρωποι απλοί οι οποίοι μπορούν να δεχτούν την καλή αγγελία. Τι τιμή ο Θεός να φέρει αγγελία σε απλούς και ταπεινούς ανθρώπους, ε? Τι τιμή είναι αυτή, τι τιμή μας έκαμε ο Κύριος να μας βρει εκεί που ήμασταν ο καθένας και να πει: θέλεις να με ακολουθήσεις γιατί σου λέω ότι σε αγαπάω, θέλεις να έρθεις να περπατήσουμε μαζί την οδό της αιωνιότητας, αποδέχεσαι τη θυσία μου επάνω στο σταυρό. Και βρήκε εμάς και μας θύμισε. Χαμένοι ήμασταν, ε? Αν σκεφτεί ο καθένας από εμάς τη ζωή του αδελφή, κατά κάποιο τρόπο ήξερε την πορεία του, ήξερε που θα βρεθεί στο τέλος με τη ζωή που έκανε, και ήρθε ο Κύριος και μας τίμησε. Άρα λοιπόν πάντοτε αυτός ο μακαρισμός ας είναι μέσα στην καρδιά μας όσον αφορά τη σχέση του Θεού με τους ανθρώπους. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Οι απλοί άνθρωποι που δεν βάζουν τη λογική την ανθρώπινη για να ερμηνεύσουν θαυμαστά και υπερφυσικά πράγματα, αλλά αφήνουν με την πίστη την καρδιά τους να δουλεύει και να εκτελεί το θέλημα του Θεού και να αποδέχεται απλά το λόγο του Κυρίου, ε? Έτσι λοιπόν λάμπει το φως της δόξας στους ανθρώπους και η αγγελία, όπως λέει στο 11, είναι: σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, δεν γεννήθηκε για μένα τον Πατέρα Θεό, γεννήθηκε σε εσάς, άρα για σας, στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας, ο οποίος είναι χρησμένος και είναι και Κύριος, ε? Και για να το καταλάβετε και για να σας πιστοποιηθεί, σας λέω ότι υπάρχει ένα σημείο. Θα βρείτε ένα βρέφος το οποίο είναι σπαρπαγανωμένο μέσα σε μια φάτνη. Θα δείτε δηλαδή κάτι περίεργο, ε? Ένα μωρό μέσα στο μέρος που τρώνε τα ζώα. Αξιοπερίεργο αυτό, όπως είπαμε. Να πας να δεις τώρα ένα μωρό μέσα σε ένα στάβλο, δεν είναι και κάτι το οποίο το συλλαμβάνει ανθρωπίνως το μυαλό, όμως αυτή είναι η αγγελία από τον ουρανό, ε? Και αμέσως εκείνη την ώρα φάνηκε από τον ουρανό πλήθος στρατιάς ουρανίου, όπου υμνώσαν τον Θεό και έλεγαν: η δόξα ανήκει στον ύψιστο Θεό, και στη γη έρχεται ειρήνη, και στους ανθρώπους μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία και καλή φρόνηση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η αγγελία από τον ουρανό έρχεται να μαρτυρηθεί. Έρχεται ώρα μεγάλης ευλογίας. Έρχεται η ώρα της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν η ώρα να εκπληρωθεί ακριβώς ο λόγος του Θεού. Δηλαδή τι? Τώρα θα αρχίσει ο ουρανός να κινείται εν δυνάμει και να μαζεύει ο Κύριος τα στάγια για να έρθει ο καρπός του θερισμού πλήρως στη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται η ώρα όπου το σχέδιο θα εκπληρωθεί ολοκληρωτικά και θα βρει ο άνθρωπος ανάπαυση στην ψυχή του. Θα βρει ο άνθρωπος πάλι το δρόμο για να επιστρέψει στον παράδεισο από τον οποίο τον έδιωξε ο Κύριος από αρχής. Θα βρει ο άνθρωπος τον τρόπο να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, αδελφοί, τα διαβάζουμε, τα αποδεχόμεθα, αλλά κάποιες φορές μας γίνονται συνήθεια στη ζωή μας, ε? Γνωρίσαμε για τη γέννηση του Κυρίου, αποδεχθήκαμε τη θυσία του και περπατάμε στον δρόμο του. Αμήν, όλα αυτά τα γνωρίζουμε και είναι καλά και μας γίνονται συνήθεια στη ζωή μας, ε? Είμαστε σωσμένοι χριστιανοί και ακολουθούμε την πορεία των ουρανών. Όμως χρειάζονται πάντοτε μέσα μας να καίει ότι ο Θεός Πατέρας δεν ήθελε να μας αφήσει να πεθάνουμε. Μέσα μας πρέπει πάντοτε να υπάρχει ενθύμηση και να καίει στην καρδιά μας ότι ο Λόγος ήθελε να έρθει να πεθάνει για μας. Ότι ο Ιησούς έγινε άνθρωπος όμοιος με μας για να καταλάβει τον πόνο μας, τη θλίψη μας, την ταλαιπωρία μας, την ανέχειά μας και τα πάντα τα οποία ζει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Μέσα από αυτό λοιπόν θα δούμε πάντοτε δύναμη πίστης, αγάπης, ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του Κυρίου για να συνεχίζουμε την πορεία μας και να βλέπουμε στο Βασιλιά μας, ο οποίος μας περιμένει και είναι έτοιμος να μας δεχθεί στην αιώνια αγκαλιά του. Ευλογημένο το όνομά του. Ας μην μας γίνεται λοιπόν συνήθεια, αδελφοί, η γνώση μας ότι ο Χριστός ήρθε στη γη αυτή και γεννήθηκε. Πρέπει να ψάχνω μέσα μου να βρω αν υπάρχει γεννημένος και ανδρωμένος και μεγαλωμένος. μέσα στην καρδιά μου και στη ζωή μου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά τον καιρό θα έπρεπε να είστε διδάσκαλοι και να λαμβάνετε στερεά τροφή, αλλά εσείς, λέει, ακόμα έχετε χρίαν γάλακτος. Είσαστε, λέει, ακόμα νήπια. Δηλαδή τι? Ακόμα μένετε στα αρχικά στοιχεία. Δεν περπατάτε. Δηλαδή ο Χριστός δεν μεγαλώνει μέσα σας. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι υπανάπτυκτος. Είναι υποσιτισμένος. Γιατί? Γιατί απλά η ζωή του Χριστού έγινε μια συνήθεια, μια καθημερινότητα. Δεν ζεις όπως θέλει ο Κύριος, με το Λόγο και με το Πνεύμα το Άγιο, για να ενισχύεται ο άνθρωπος και να γίνεται ισχυρός μαζί με το Θεό και να μπορεί να αντιμετωπίζει τον κόσμο με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τα πράγματα του Θεού είναι μια καθημερινότητα, ε? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μια συνήθη κατάσταση. Αλλά πρέπει κάθε μέρα το Πνεύμα το Άγιο να ζωντανεύει τα πάντα μέσα μας, αδελφοί, και να μας θυμίζει ότι ήμασταν έξω των Επαγγελιών, μακρόθεν των Επαγγελιών, ξένοι της Διαθήκης. Ήθελε ο Κύριος κατά χάρη να γίνουμε κοινωνοί της Διαθήκης, της Καινής. Ήθελε ο Κύριος κατά χάρη να γίνουμε συγκοινωνοί της Χάριτος, του Ελέους, των Ικτυρμών Του, της Ευσπλαχνίας Του, για να μπορέσουμε να σωθεί η ψυχή μας. Ήθελε ο Κύριος, δεν ήταν υποχρεωμένος ο Θεός, απλά μας αγάπησε, μας αγαπάει και θα μας αγαπάει πάντοτε. Και αυτό δεν φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σε ξεχνάω, ατομικά και εκκλησιαστικά. Είμαι ο Θεός σου, σε αγαπάω, σε οδηγώ για τη Βασιλεία των Ουρανών, ξέρω τα πάντα στη ζωή σου, ενεργώ για σένα. Υπέμεινε, επέμεινε, πρόσμενε, έλπιζε, πίστευε και θα δεις καλά αποτελέσματα και στον κόσμο αυτό και μετά την απολύτρωση για τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, η γέννηση του Χριστού, αδελφοί, είναι κάτι καινούργιο για τους ανθρώπους έξω όταν θα γνωρίσει τον Κύριο. Για μας είναι ένα παρελθόν, γιατί γεννήθηκε ήδη μες στην καρδιά μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα μακρινό και ξεχασμένο παρελθόν. Πρέπει να υπάρχει κάθε μέρα στη ζωή μας η πίστη σε αυτή, ότι ο Χριστός είναι γεννημένος μέσα μας και μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η ευλογία της μαρτυρίας και από τους αγγέλους, για να πιστοποιηθεί σε αυτούς τους απλούς ανθρώπους ότι έρχεται ειρήνη και ευλογία στον κόσμο. Και ενώ ανεχωρούν, λέει, οι άγγελοι, οι άνθρωποι ποιμένες λένε ο ένας τον άλλον. Ας πάμε στη Βηθλεέμ, να δούμε το πράγμα αυτό, το γεγονός το οποίο ο Κύριος το φανέρωσε σε εμάς. Και είναι ευλογία, αδελφοί, να πει κάποιος ο Κύριος μου το φανέρωσε, που φανερώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν τον Θεό, και γι' αυτό ο Θεός πήγε εκεί και τους μίλησε γι' αυτό το σημαντικό γεγονός. Γι' αυτό ο Κύριος αποκαλύφθηκε. Πάμε να δούμε αυτό που μας είπε ο Κύριος. Για να έχουμε στο μυαλό μας, να έρθει ξαφνικά ένας άγγελος να μας μιλήσει για θαυμαστά πράγματα και να ανοιχτούν τα μάτια μας και να δούμε ουράνιες στρατιές να φέρνουν με ψαλμωδία ευλογία ουράνια στον κάθε ένα από εμάς. Πώς θα νιώσουμε? Θα νιώσουμε κάτι το διαφορετικό, θα νιώσουμε κάτι το ισχυρό, θα νιώσουμε μια φοβερή ευλογία. Και αυτό ζητάει, αδελφοί, ο Κύριος, όταν μίλησε στον Αθαναήλ και του είπε: Αθαναήλ, επειδή είπα ότι σε είδα κάτω από τη σιγιά, πιστεύεις εμένα? Από τώρα και στο εξής θα δείτε, λέει, αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στη γη και να φέρνουν τι? Τα αγαθά της Βασιλείας. Στον Υιό του ανθρώπου να τον υπηρετούν. Θα το δείτε. Και είναι δικαίωμά μας, αδελφοί, να γευτούμε τις ουράνιες ευλογίες, να γευτούμε τη δόξα του Κυρίου, να γευτούμε όλα τα αγαθά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και επειδή ψάχνει απλές και ταπεινές καρδιές ο Κύριος, ας επιποθήσουμε τα πνευματικά πλειότερο και πλειότερο. Δεν είναι επιμένες κάτι το ξεχωριστό. Απλά η καρδιά τους ήταν τέτοια που επέτρεψε στον Κύριο να έρθει να τους κάνει αυτή τη φοβερή και δυνατή αποκάλυψη. Η δικιά μας η καρδιά διαφέρει σε κάτι και δεν μπορούμε να απολαύσουμε? Αυτό ας το αναλογιστεί ο καθένας προσωπικά. Ο καθένας γνωρίζει τον εαυτό του και τη σχέση του με τον Κύριο. Ο καθένας γνωρίζει κατά πόσο επιποθεί τα πράγματα του Θεού, την κοινωνία με τον Θεό και την επικοινωνία με τον ουρανό. Και ο καθένας μπορεί να απολαύσει κάθε τι που είναι δοσμένο για αυτόν. Γιατί λέει αναβάσεις ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία ο Κύριος ο Ιησούς και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους, έτσι λέει ακόμα και στους ασεβείς. Τους αμαρτωλούς που θα μετανοήσουν έδωσε χαρίσματα. Και εμείς είμαστε από τους αμαρτωλούς οι οποίοι μετανοήσαμε. Και κατά χάριν σωθήκαμε και ο Κύριος έδωσε λέει χαρίσματα σε εμάς, στον καθένα που είναι εδώ αυτή την ώρα, στη σύναξη. Ο Κύριος έχει δωρεές προσωπικά για αυτόν. Μπορεί να λάβει πνεύμα Άγιο, μπορεί να λάβει χαρίσματα, μπορεί να λάβει διακονία, μπορεί να υπηρετήσει τον Κύριο με κάθε τρόπο, μπορεί να αποκτήσει πνευματικές εμπειρίες, μπορεί να διοράσει ενύπνια, να γίνουν θαύματα στη ζωή του. Πιο πολλά και πιο πολλά από αυτά τα οποία εμπειρικά έχουμε γευθεί μέχρι σήμερα. Και αυτό ανήκει στον καθένα. Αλλά ο Κύριος εκεί ζητάει απλά καρδιές ταπεινές, οι οποίες να μην λένε μετά, όπου δεν βγήκαν οι ποιμένες μετά να διαφημίσουν αυτό το γεγονός, ξέρετε τι έγινε, μάλλον είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο, για να έρθει ο Θεός να μας πει εμάς αυτά όλα τα πράγματα και να μας αποκαλύψει ένα τέτοιο σχέδιο, πρέπει να είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο. Δεν είπαν τέτοια πράγματα. Πάμε να δούμε λέει το γεγονός. Και πήγαν εκεί με επιμέλεια, βρήκαν τη Μαριάμ, τον Ιωσήφ, το βρέφος, τη Φάτνη, και αφού το είδανε διακήρυξαν το λόγο που τους είπε ο Κύριος και ο Άγγελος για το παιδί αυτό, και όσοι άκουσαν, πάντες οι ακούσαντες θαύμασαν περί των αληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Πάντες. Που φανερώνει ότι εκεί στο στάβλο βρίσκονταν και κάποιοι άλλοι. Πάντες οι ακούσαντες πήρανε μαρτυρία από το στόμα των ποιμένων τι είπε ο Θεός για αυτό το παιδί, ότι αυτό το βρέφος είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι ο σωτήρας που ήρθε να κάνει έργο χρησμένος από τον ίδιο το Θεό. Η Μαριάμ τώρα συλλέγει τα λόγια, στην καρδιά της τα λόγια τα συλλέγει, άκουσε τον Γαβριήλ, είδε τις εξελίξεις, ακούει αυτά που λένε οι ποιμένες και έρχεται τώρα να τα βάλει μέσα της και να τα φυλάει, διαλογιζομένη περί αυτών στην καρδιά της. Να τα φυλάει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Πρέπει να δούμε τι θα εκπληρωθεί στη ζωή μας. Και είναι καλό, αδελφοί, να φυλάμε τους λόγους των επαγγελιών μέσα μας. Μας μίλησε ο Κύριος προχωρών πολλών, στον καθένα προσωπικά, για διάφορα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κάτι εκπληρωθεί ακόμα. Μπορεί κάτι να έχει εκπληρωθεί ήδη. Ό,τι όμως είναι αναγκαίο, χρειάζεται να φυλάτεται μέσα μας. Να περιμένουμε την ώρα της εκπλήρωσης. Ο Κύριος δεν ξεχνά, δεν λησμονεί. Έχει το δικό του ορολογιακό πρόγραμμα για κάθε τι. Μα είμαι 30 χρόνια, 20 χρόνια, 40 χρόνια στον Κύριο. Δεν είδα να γίνεται κάτι στη ζωή μου από αυτά που μου είπε ο Κύριος όταν ήμουν νέος. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να μην συνέβησαν ορισμένα πράγματα. Όμως, εάν περιμένω, θα δω τα καλά αποτελέσματα. Αρκεί να είμαι στη θέση που θέλει ο Κύριος απέναντί του. Και έτσι η Μαριάμ συνέλεγε τα λόγια αυτά και αυτά που άκουσε μετά και από τον Σιμεών και από την Άννα τη θυγατέρα του Φανουήλ, τα είχε μέσα της και θα μεγάλωνε πια τον γιο της, τον ενσταρκή Θεό, με τον απλό και ταπεινό τρόπο που θα έπρεπε να μεγαλώσει ένα παιδί μέσα από αυτή την γυναίκα και από αυτόν τον άνδρα, τον Ιωσήφ, όπου ο Θεός τους διάλεξε γνωρίζοντας τη ζωή τους, τον τρόπο της ζωής τους και τον τρόπο με τον οποίο θα μεγάλωναν το γιο του, το γιο του αδελφή, την επιμέλεια που θα έδειχναν και τη διαγωγή. Και ο Κύριος εμπιστεύεται σημαντικά πράγματα σε αυτούς που προείπαμε ότι μπορούν να σηκώσουν αυτά τα βάρη. Τα εμπιστεύεται, Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένα σκεύος δυνατό. Πώς το εμπιστεύτηκε ο Κύριος και του είπε θα γίνεις φως στα έθνη. Φως. Ο Χριστός ήταν φως στα έθνη. Πώς ο Παύλος μπορούσε να πει ότι ο Θεός μου είπε να γίνω φως στα έθνη. Με τι παρησία. Απλά η ταπείνωσή του του δίνει το δικαίωμα. Γιατί αντλούσε φως από τον Ιησού που είναι το απόλυτο φως, και παίρνοντας το φως του Χριστού μετέδιδε και έλεγε «Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή». Άρα αυτό που μεταδίδω είναι ο Χριστός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πώς μπορεί ο Κύριος να εμπιστευθεί? Μόνο όταν ξέρει ότι αυτό το σκεύος έχει τη δύναμη, την πνευματική, τον χαρακτήρα αυτό που θα σηκώσει αυτό το βάρος. Έτσι αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μεγάλωναν το γιο του Θεού, και είναι τιμή που ο Θεός αυτό το ζευγάρι εμπιστεύτηκε τον εαυτό του. ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, όταν πληρώθηκαν λέει 8 μέρες για να περιτέμουν το παιδί, καλέσκε το όνομα Ιησούς, το οποίο ονομάστηκε από τον άγγελο πριν συλληφθεί στην κοιλιά. Έτσι είχε πει ο Γαβριήλ, θα ονομαστεί Ιησούς, που σημαίνει ο Κύριος είναι σωτήρας. Ο Ιεωβά στα εβραϊκά είναι σωτήρας. Ο Θεός είναι σωτήρας. Άρα ο γεννημένος Ιησούς είναι ο Θεός και ταυτίζεται με τον Πατέρα Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν δεν είναι κτίσμα, είναι ο Θεός, ευλογημένο το όνομά του. Γιατί η ίδια η γραφή και τα ίδια τα χείλη κάποιων ομολογούν ότι ο Ιησούς, ο Κύριος ο Σωτήρας, ήρθε στον κόσμο αυτό. Άρα δηλαδή ο Θεός ήρθε στον κόσμο αυτό. Δεν ενόμησε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, ήτανε ίσα με το Θεό και είναι στους αιώνες των αιώνων ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Ο ίδιος ήθελε να απεκδηθεί τη δόξα του και ήρθε εδώ στον κόσμο να γίνει δούλος και ξεκίνησε η πορεία του μέσα από μια φάτνη, μετά πήγε σε μια οικία που τον βρήκαν οι μάγοι και στην πορεία πήγε στην Αίγυπτο για να μην τον θανατώσει ο Ηρώδης και μετά στη Ναζαρέτ όπου και μεγάλωσε και ξεκίνησε το έργο της διακονίας του από τη Γαλιλαία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι αδελφοί εκπληρώνεται και η προφητεία που είχε λαλειθεί 760 πριν χρόνια από τον προφήτη Ισαΐα, όπου μας αναφέρεται στο 627 σελίδα, στο θήτα, στο 9 δηλαδή κεφάλαιο, στον προφήτη Ισαΐα. Τι είπε η προφητεία στο 6 εδάφιο? Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς. Δεν λέει θα γεννηθεί, είναι δεδομένο ότι θα γεννηθεί. Η προφητεία λέει παιδίον εγεννήθη. Μα 700 χρόνια πριν γίνεται η προφητεία, πριν γεννηθεί. Γιατί μιλάει σε αυτό το πρόσωπο και με αυτόν τον τρόπο ο Λόγος του Θεού, ότι γεννήθη ήδη? Γιατί είναι απόλυτα σίγουρο ότι αυτό το παιδί θα γεννηθεί και γιος δόθηκε σε μας. Σαν να έλεγε, λαέ του Θεού, ζείτε τη στιγμή αυτή, ήδη ο Σωτήρας έρχεται, ήδη ο Σωτήρας θέλει να μας σώσει, ήδη το γεγονός θα συμβεί. Και η εξουσία του θα είναι επάνω στους ώμους του. Η εξουσία του, βασιλική εξουσία. Διότι στους ώμους κάποιου υπάρχει μόνο βασιλική εξουσία, η οποία μπορεί να φέρει την απόλυτη κυριαρχία στα πάντα. Το όνομά του λέει θα καλεστεί θαυμαστός. Ποιος άνθρωπος ονομάστηκε θαυμαστός? Τίτλους δίνουν οι άνθρωποι στους συνανθρώπους τους πολλούς. Τίτλους. Διάφορους τίτλους. Θαυμαστός όμως, γιατί να ονομαστεί κάποιος? Γιατί απλά έχει να φανερώσει κάτι το διαφορετικό, κάτι το εξαίσιο, κάτι το ξεχωριστό. Αυτός λέμε ότι είναι θαυμαστός. Άλλο θαυμάσιος που αφορά τον χαρακτήρα και άλλο θαυμαστός που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει φοβερά και όμορφα πράγματα. Και εκεί έρχεται ο θαυμασμός απέναντι στο πρόσωπο αυτό, και αποκτά το όνομα θαυμαστός. Θα είναι σύμβουλος. Τι, να συμβουλεύει την κάθε ψυχή πώς θα μπορέσει να φτάσει στη βασιλεία των ουρανών. Και έδωσε το πνεύμα του το Άγιο σε μας για να μας διδάσκει και να μας οδηγήσει όλη την αλήθεια. Έγραψε τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας, στα ενδόμηχα λέει των καρδιών ημών και μέσα στο μυαλό μας, για να μας διδάσει το Πνεύμα το Άγιο την οδό της αλήθειας, να μας συμβουλεύει καθημερινά σε αυτή την πορεία μας, πώς θα ενεργήσουμε, πώς θα σκεφτούμε, το τι θα πράξουμε, τι είναι καλό για το Θεό και πώς θα ωφεληθεί η ψυχή μας. Σύμβουλος λοιπόν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θεός ισχυρός, ο Γιος αυτός θα είναι Θεός. Ισχυρός Θεός, θα μπορεί δηλαδή να κάνει τα πάντα και είναι πατέρας του μέλλοντος αιώνος. Από αυτόν ξεκινάνε τα πάντα. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εγώ είμαι ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Ήμουνα, είμαι Ων και θα είμαι στους αιώνες. Εγώ θα είμαι τα πάντα και πατέρας όλων, γιατί πάντες γεννηθήκανε από εμένα. Πατήρ λοιπόν του μέλλοντος αιώνος και άρχοντας ειρήνης. Άρχοντας ειρήνης. Και πάντοτε το φρόνημα του Κυρίου ήταν ειρήνη. Στους μαθητές του έλεγε ειρήνη μην. και την ειρήνη αυτή θα την εξασκήσει με ράβδο σιδηρά στη Σιλετή Βασιλεία. Θα επιβάλλει την ειρήνη στη γη και θα έρθει ανάπαυση, θα έρθει γαλήνη, θα έρθει παλιγενεσία, θα έρθει η ηρεμία στις ψυχές. Και λέει έτσι παραδειγματικά, ο κάθε ένας λέει στον Ζαχαρία, τον προφήτη, θα κάθεται κάτω από το δικό του το δέντρο και δίπλα στο αμπέλι του και θα απολαμβάνει λέει την ευλογία του Θεού και στις πλατείες τα παιδιά θα παίζουν ενομονία και οι άνθρωποι θα ζουν μέσα στην ευλογία του Κυρίου. Πού? Στη Σιλετή Βασιλεία, όταν ο Κύριος θα αποκαταστήσει τα πάντα, ο Σατανάς θα είναι δεμένος, θα υπάρχει η απόλυτη γαλήνη και ηρεμία. Η ειρήνη όμως αυτή, αδελφοί, δόθηκε σε εμάς από το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Και είναι αναγκαίο αυτή η ειρήνη να καλλιεργείται καθημερινά στη ζωή μας. Δόθηκε από το Πνεύμα του Άγιο, αφού ο άρχον της ειρήνης κατοίκησε μέσα μας. Άρα λοιπόν, αν έχω ταραχή, να ζητήσω από τον Κύριο να μου την αποβάλει. Αν έχω νεύρα, να ζητήσω από τον Κύριο να μου τα αποβάλει. Αν έχω οργή, να ζητήσω από τον Κύριο να μου την αποβάλει. Αν ο χαρακτήρας μου έχει αλλοιωθεί με το πέρασμα του χρόνου, να ζητήσω από τον Κύριο να τον αλλάξει. Να τον κάνει να είναι ειρηνικός, να είναι πράος, να είναι γαλήνιος. Γιατί αυτό είναι το φρόνημα του Κυρίου. Και αν λέω ότι η Βασιλεία του Θεού ζει μέσα μου και ο άρχοντας της ειρήνης κατοικεί στην καρδιά μου, σημαίνει ότι αυτά τα αγαθά της Βασιλείας είναι μέσα μου, είναι κτήμα μου. Θα ζω καθημερινά. Μα δεν θα πέσω, δεν θα νευριάσω. Ναι, άλλο να πέφτω, να νευριάζω, να οργίζομαι προς στιγμή, ναι. Οργίζεστε, λέει ο λόγος του Θεού, αλλά μην αμαρτάνετε. Και ας μην δει ο ήλιος επί τον παροργισμό σας, μπορεί να συμβεί, λέει. Αλλά να μην είναι καθημερινή μου συνήθεια. Να μην είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στη ζωή μου. Η ειρήνη λοιπόν αυτή δόθηκε από τον ίδιο το Θεό και ήρθε πρώτα στις καρδιές των ανθρώπων και μετά θα εκδηλωθεί σε όλη την ανθρωπότητα για να εξασκήσει ο Κύριος στη Χιλιετή Βασιλεία ένα πολίτευμα ουράνιο. Το πολίτευμά μας λέει είναι εν της ουρανής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Αυτά είναι τα στοιχεία του πνευματικού πολιτεύματος. Αυτά είναι τα στοιχεία της πνευματικής διακυβέρνησης στη Βασιλεία των Ουρανών, στον τρίτο ουρανό, Και δεν θα είναι τέλος, λέει, στο θρόνο του Δαβίδ, αφού θα είναι απόγονός του, ο βασιλιάς ερχόμενος, ούτε στη Βασιλεία του θα διατάξει, θα τη στερεώσει με ορθή κρίση, με ορθές αποφάσεις και με δικαιοσύνη από τώρα. Από τότε, από το 760, όχι, από την ώρα που θα γεννηθεί. Αλλά από τώρα ήδη έχει γεννηθεί, λέει, το είπε ο Κύριος, λαέ μου, μέχρι στους αιώνας των αιώνων. Δεν θα λήξει ποτέ αυτή η Βασιλεία του Θεού, αυτή η ειρηνική Βασιλεία, και λέει, ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα του εκτελέσει. Ποιος είναι ο ζήλος? Η αγάπη του για τον άνθρωπο. Η αγάπη του να φανερώσει την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη στους ανθρώπους. Η αγάπη του να επαναφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Η αγάπη του για το πλάσμα του. Του διεγείρει ζήλο ώστε να κάνει τα πάντα για να σώσει τους ανθρώπους και να τους φέρει κοντά του. Ο ζήλος του Κυρίου, φοβερό. Αυτό, να έχει ζήλο ο Θεός για να σώσει εμάς. Εμείς έχουμε ζήλο για να κάνουμε το θέλημά του. Εμείς έχουμε ζήλο για να έρχουμε σε κοινωνία πλήρη μαζί του. Εμείς έχουμε ζήλο να εκτελούμε το θέλημά του. Γιατί και ο Κύριος ο ίδιος είπε, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή, ο γιος του ήρθε εδώ, περπάτησε, εκτέλεσε τον νόμο, εκπλήρωσε τις προφητείες και έχοντας ζήλο, μπήκε στο ναό εκείνη την ημέρα και τους έδιωξε από τον ναό, Ο ζήλος, λέει, η επιθυμία μου δηλαδή, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Και αυτό είπε, όταν θα εισαγάγει, λέει, τον πρωτότοκο στην οικουμένη, τότε θα ακουστεί, ήλθον Κύριε να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Να κάνω το θέλημά σου. Αυτός ο ζήλος από τον Πατέρα Θεό, από την Αγία Τριάδα, πέρασε στον Ιησού. Ο ζήλος του Κυρίου εκτέλεσε το έργο της δόξας και της σωτηρίας. Ο ζήλος αυτός πέρασε στους Αποστόλους. Και η σκυτάλη αυτή δόθηκε σε κάποιους άλλους. Και με το πέρασμα των 2000 χρόνων, αυτός ο ζήλος πρέπει να ζει μέσα μας. Για τα πράγματα του Θεού, για το έργο του Κυρίου, για τη σωτηρία των διπλανών μας, για να γίνει η δόξα του Κυρίου μεγαλύτερη και μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ό,τι και αν ράλησε ο Κύριος, εκπληρώθηκε και εκπληρώνεται και θα εκπληρωθεί κατά γράμμα. Ούτε ένα κόμμα, λέει, ούτε ένα τόνο δεν θα αφαιρεθεί από το λόγο μου, αλλά πάντες οι λόγοι μου θα εκπληρωθούν μέχρι τέλους. Ό,τι έχει γραφτεί σε αυτό το βιβλίο, και μακάριος όσοι σπράττει το θέλημά μου. Μακάριος, ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, αυτό αδελφοί που ανήκει σε εμάς, είναι να συντηρούμε τον γεννημένο Χριστό στη ζωή μας, ο οποίος γεννήθηκε με το άφθαρτο πνεύμα του Λόγου του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, μέσα μας και στη ζωή μας, να διατηρούμε καθαρή την καρδιά μας, ώστε το βασίλειο του ουρανού να κατοικεί μέσα μας, να το περιφρουρούμε με το τείχος του Λόγου, ώστε τίποτε να μην εισέρχεται μέσα μας, ούτε να κατεβαίνει από το μυαλό μας στην καρδιά μας, και να γινόμεθα μέρα με την ημέρα πιο ισχυρή μαζί με τον Θεό δια της πίστεως, ώστε ο ανδρωμένος πνευματικός άνθρωπος να μπορεί να αφομοιώνει τα αγαθά της Βασιλείας, να εκφράζεται στον κόσμο αυτό όπως θέλει ο Κύριος, και ο χαρακτήρας μας στο τέλος να ολοκληρωθεί και να ταυτιστεί με το χαρακτήρα του Χριστού, για να μπορέσουμε να περάσουμε στην αιωνιότητα. Αμήν αδελφοί.